próximo invitado dende o Concello do Irixo, bueno, pois que o ano pasado, por lo menos no Irixo, Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista, o ano pasado fomos librando, ¿verdade?
Sí, eu creo que o ano pasado, incluso o anterior, se podería decir que casi quitando algún pequeno conato e algún incendio así de menor entidade, pois fomos librando. Eu creo que o incendio máis grave que tuve en Irixo, creo, se non me confundo, foi fai 3 anos, cando ardera
Porreádegos, non?
Porreádegos e por Corneda, ali polo pobo de Matelo, na entrada de Souteliño e toda aquela zona sí que arderá bastante, e sí que estuveron en risco varias vivendas, porque o lume, bueno, incluso alrededor das casas, as eiras ca erva seca, con todo, pois chegou moi preto das casas.
Non hai máis que ver como está o panorama este ano, bueno, con moitos povos rodeados de un auténtico bosque.
De un auténtico bosque, moitas veces, pois, nos xa no caso do Irixo levamos todos os anos unha moción sobre prevención de incendios. Xa o primeiro ano, xa da legislatura, habíamos proposto mellorar o que o Pladiga do Concello, o Plan de Prevención de Incendios do Concello. Eu estuve llevotando no seu día un ollo o Pladiga, que incluso identificaba puntos de recollida de auga para en caso de incendio, que son puntos que están abandonados e que non están limpos e que hoxe, se fora necesario, non se podería. Podo poñer un exemplo, o pantano do ferrocarril que hai no monte ali en San Cosme. Ajá. Eso está totalmente abandonado, está reseñado no Pladiga como un punto de recollida de augas para un helicóptero ou para unhas motobombas en caso de incendio. E bueno, e nos creemos que hai incluso puntos novos que non están refletidos no Pladiga. E bueno, e iso era unha de outras moitas medidas que se habían aportado e que fomos aportando este ano, incluso pois co Concello se dotara mellor dun novo trator de herbrozadora e unha serie de medidas que se colocaran bocas de incendios incluso nos povos e unha serie de medidas que nos entendíamos que serían interesantes e que mellorarían a seguridade das persoas e dos veciños e veciñas.
Contaba o Concello do Irixo cun equipamento para este tipo de traballos de prevención, de limpeza nas estradas e nos montes, como é un trator de esbrozadora, verdade?
Sí, o Concello de Irixo ten un trator de esbrozadora, e despois sí que é certo que ten o apoio de outros tractores de esbrozadoras que veñen da mancomunidade. Ajá. Incluso creo que puntualmente incluso da Deputación en aquelas estradas que son de titularidade provincial. Pero non quita, e eu creo que hai que recordar, que o Concello de Irixo ao final, tendo un trator de esbrozadora, está igualado con outros concellos que o millor teñen a metade de extensión co Irixo. Entonces, o Irixo, por esa peculiaridade da extensión que ten, que é un dos concellos máis extensos da provincia de Ourense, eu creo que nese senso debería ter un plus. E eu creo que se o goberno municipal e o alcalde do Irixo lle transmitira aos responsables autonómicos, incluso provinciais, a necesidade de dotar o Irixo mellor dese outro trator de esbrozadora e de reforzar ese tema no Irixo, eu creo que podería ser viable, e eu creo que sería unha necesidade. Bueno, telo e despois utilizalo, claro, se ten e despois está aparcado, como xa ten no pasado, non ahora, pero no pasado ten ocurrido de estar aparcado na plaza do Concello, pois tampouco facemos nada.
Imos a outro asunto, cambiamos radicalmente de argumento na nosa conversa aquí hoxe co concelleiro do Partido Socialista no Irixo, porque esta mañá, concelleiro, sorprendíanos aquí unha nota, un comunicado do propio Partido Socialista no Irixo, no que leo textualmente: os socialistas lamentan que o que tiña que ser unha gardería pública municipal para todos os nenos e nenas do Irixo sexa unha iniciativa privada que só dá servizo aos fillos e fillas e simpatizantes do Partido Popular do Irixo, aos seus e aos da súa causa. Carai, como se come isto?
Pois, home, isto...
Como se mastica?
Isto é unha realidade, non é xa que o pensemos nós ou que poida eu manifestar agora, senón o ten manifestado xa pois uns cuantos veciños e veciñas do Irixo, e eu creo que, bueno, a nadie se lle escapa, porque xa é unha cousa recurrente que temos tratado aquí, que xa no ano 2015, os tres grupos da oposición no Irixo presentamos unha moción que foi aprobado en pleno por unanimidade de todos os grupos, incluído o grupo de goberno, para facer no Irixo unha guardería pública municipal.
Correcto, sí.
Pero é que non é só eso. No ano 2009, o Concello de Irixo no ano 2009, fai casi 10 anos, o Concello de Irixo inicia trámites para dotar o Irixo dun punto de atención á infancia, que é un, bueno, unha guardería pública, como teñen outros concellos, como pode ser, por exemplo, o máis cercano ao Irixo, Boborás. E, sorpresivamente, no ano 2010, a Xunta de Galicia ten o Irixo desistido do procedemento, porque non continúa o procedemento, e lle piden, bueno, pois que, sí, que complete o expediente, nunha serie de cousas que se lle piden, e desisten. Desisten de ter este punto de atención á infancia, que non é máis que unha guardería pública municipal. Fai casi 10 anos. Que nos parece, bueno, pois que é un error de bulto. Un error de bulto que entendemos que solo responde a que o goberno municipal, como está cómodo no Concello do Irixo, pensa que pode seguir así toda a vida, pois o que lle afecta a terceiros, mentras eles non se vexan amenazados nos resultados electorais, pois creo que o futuro do Irixo lle importa ben pouco. E importa ben pouco porque isto eu creo que era un revulsivo en cuanto a natalidade, unha oportunidade xa fai 10 anos, non agora, fai 10 anos, para que familias novas do Irixo, que podían estar no Irixo ou podían voltar ao Irixo, tuveran un apoio, e a maiores sería unha axuda, como ten recoñecido ademais o propio grupo escolar do, sí, o propio consello escolar, que tuvo un acordo e se manifestou no seu día do grupo escolar do Irixo, sería unha axuda. E de feito, bueno, aí están os resultados e aí está o estado en cuanto a número de alumnos que ten o grupo escolar do Irixo e o que ten o Boborás, porque a guardería pública influye e axuda, porque son nenos que de alguna maneira pois é un reclamo por nenos, sí, que despois continuarían no grupo escolar. Qual é o tema? 2009-2010 se perdeu esta iniciativa e esta oportunidade, que eu creo que é un error, pero grave. Iniciada a legislatura, o grupo da oposición, volvemos a plantexar isto. Se aproba por unanimidade. E nos encontramos que da guardería pública municipal, nada de nada. O que hai é unha iniciativa privada.
A Casa Niño, sí.
A Casa Niño, unha iniciativa privada. Que, ollo, é moi loable, é moi loable e é moi de recoñecer a persoa que de alguna maneira pon en marcha esta iniciativa privada. Nos o que temos que censurar é que o goberno municipal non puxera en marcha unha iniciativa pública que era haber feito unha guardería pública municipal. Por que? Porque a guardería pública municipal era para todos os nenos e nenas do Irixo, e cuantos máis houbera e cuantos máis apareceran, mellor. E aquí a Casa Niño solo vai dar servicio a 5 plazas.
Si, sí, son as prazas das que dispoñen este tipo de instalacións, bueno, tanto no Irixo como noutros concellos ali onde
cinco,
xa existen
5 plazas de 9 solicitudes que puderon ser máis.
Houve 9 solicitudes.
9 solicitudes
para 5 plazas.
Según recoñece pois os responsables desta iniciativa, sí, que puderon ser máis. Porque sí que é certo que
o servizo para cativiños entre 0 e 3 anos, dígame.
Que sí que é certo que pudo ser máis, por con millor alguna persona máis pudo haber cursado a solicitude e non a cursou, por con millor non confiaba en ter plaza, porque xa se sabía que eran solo 5 plazas, e curiosamente cuáles son as 5 plazas. Pero é que non é solo eso, é que vamos a ver, no Irixo nos coñecemos todos, e todo o mundo sabe, ou que non queira saber, ou que non quixera escoitar ou entender, que aquí había unha necesidade para 5 persoas, e esas 5 persoas pois dixeron, bueno, pois aquí vamos a montar esta Casa Niño e xa quedamos servidos. Pero claro, eu creo que é unha mágoa, porque ao final quen está na Casa Niño do Irixo? A filla do teniente alcalde, fillo e sobrinho de unha persoa que iba na lista do Partido Popular nas últimas eleccións municipais, o neto de un que foi concelleiro do Partido Popular no Irixo e traballador do concello tamén, e o fillo douto traballador do concello do Irixo. Esos son os 5.
Que está ben que estean, non? Pero
vamos a ver, se está ben que estea,
que
pero
está ben que estea, non?
Está, pero, claro, está perfecto.
O problema é que vamos a ver, a capacidade pois é a que.
Vamos, claro, a ver. Se o Irixo
eso houberase habitado cunha gardería pública.
Vamos, claro, a ver. O Irixo, se precisamente o Irixo que ten é déficit de nenos. O que ten o Irixo é déficit de poboación. O que necesita o Irixo é ofrecer servizos máis e mellores ou mellor que outros concellos
aos que son do Partido Popular e tamén aos que non son do Partido
Popular. Vamos a ver, mira, eu o teño claro. E aquí nos o primeiro que faríamos, se fora posible, porque sí, claro, habría que estudiar ahora, unha vez que entra en xogo unha casa niño, non sei a nivel da Xunta de Galicia se xa quedaría bloqueado o tema dun punto de atención á infancia, non o sei, pero en cualquier caso, facer unha guardería pública municipal donde estarían os fillos dos que foran dunha ideoloxía, de outra, que pensaron dunha maneira ou outra, os fillos de todos. E se podemos ter 10 en vez de 5, mellor. E se podemos ter 15 en vez de 10, mellor. E cuanto máis, mellor. E se hai unha persoa que tenga formación e tenga iniciativa, como é o caso, pois o mellor teria que estar traballando tamén nesta guardería pública municipal esta persoa, e o mellor outra máis ou outras máis. Cuanto máis nenos, máis postos de traballo tamén. En unha iniciativa pública e para todos. Eu o que eu o sinto moito, pero eu creo que é lamentable que ao final os servicios que se creen ad hoc, quero dicir, se creen según a necesidade de determinadas persoas. Eu creo que a iniciativa e o apoio do concello ten que ir para todos, para iniciativa privada tamén, pero neste caso había un mandato, había un acordo plenario e había unha posibilidade de facer unha guardería pública municipal que non se quixo facer para todos os veciños, para todos, pois que van a entrar agora, pois que quedaron fora, e para outros cuantos que posiblemente non solicitaron ou non fixeron xa nada porque xa sabían, porque no Irixo xa moita xente sabía cuáles iban ser os nenos, os fillos ou os netos de quen iban ocupar estas plazas. E eu creo que é lamentable, porque así non se pode gobernar un concello. E dende logo eu o teño claro, hai que gobernar para todos, porque o mellor os que hoxe non te apoian, mañá te poden apoyar, e sobre todo por coherencia, por satisfacción propia e por facer ben as cousas, non? Eu creo que este tipo de iniciativas ao final en contra de quen van e do propio Concello do Irixo, pois que está esmorecendo, e con estas cousas pois acabará esmorecendo antes.
Pois moitas grazas aquí por a nosa parte a Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista no Irixo, por esta visita de hoxe, por esta visita, tamén por traernos aquí amablemente esta revista municipal, como con revista de información municipal que non coñecíamos, número 1, que ven de editar o Concello do Irixo. Aquí vemos na portada o señor alcalde, aquí a carón da casa do concello, o lema que acompaña esta publicación: o Irixo onde a natureza é arte. Aquí tampouco mataron moito a cabeza, eh. Isto tamén vale, bueno, para o Irixo como para o Carballiño, como para Borás, que tamén pon no seu lema un concello aberto á natureza, dicimos no Carballiño, en Borás arte e natureza. Graciñas pola publicación.
Eu creo que como a maior parte das iniciativas que ten este goberno, xa non da hora, senón de fai tempo, non matan moito a cabeza, porque algunhas son iniciativas que non é máis que facer a xestión diaria, e algunhas outras son solicitadas polos veciños e outras son copiadas incluso a mocións que ven presentando o Grupo Socialista nestes últimos anos. De feito, a nadie se lle escapa que se en 32 anos non se lles ocurriu editar unha revista, ollo, non de información municipal, porque eu creo que ten máis información municipal a revista que levamos repartido aos socialistas xa nestes últimos anos, unha cada ano, que non esta, que parece unha revista de propaganda electoral. Estamos a 12 meses das eleccións e parece máis unha revista de propaganda electoral que de outra cousa, con cousas ademais que non son iniciativas do concello, que son iniciativas dos veciños, e outras cousas e noticias que aparecen aí, que é curioso, porque hai unha reunión ca conselleira, que esa reunión se produce un mes despois de que os socialistas presentamos unha moción o ano pasado dicindo e pedindo que se acometera un plan de saneamento nos máis de 30 pobos e núcleos de poboación que hai no Irixo que non teñen saneamento día de hoxe. E un mes despois de 32 anos, o alcalde acorda se vai se reunir ca conselleira para pedirlle estas cousas. Entón, bueno, non sei, o que queira ver, co vexa, e que non o queira ver, pois que non o vexa, e xa non podemos facer nada.
Ata a próxima, concelleiro, moitas gracias.
Nada, moitas gracias a vos, xa, moitas gracias.
Despedimos a Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista.